Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe do të jem me ju në 15 minuta të vijues. Në këtë hapësirë, si rëndom të shtunave, ju sjellim materiale me të cilat kemi shënuar Kosovën në javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të martën e kësaj jave, Samil Ushtaku dhe dy të akuzuar të tjerë nga grupi i Drenicës janë konsideruar personat e arratisur të cilët janë arrestuar në orët e para të së premtës. Ata kanë protestuar në shenjë të mos dërgimit në veri të Mitrovicës për të mbajtur në paraburgim. Rasti i gjykimit të ashtu quajtur grupi i Drenicës po kompromenton sistemin gjyqësor në Kosovë, kurse Euleksin po e nxjerr si mision që aplikon edhe standarde të dyfishta, thonë ekspertës së drejtës penale dhe ata të çështjeve juridiko-kushtetuese. Dëgjojmë raportin e Ziadin Gashit.
Situata e krijuar me rastin e gjykimit të grupit të Drenicës është denigruese për sistemin gjyqësor dhe sundimin e ligjit në Kosovë, vlerësojnë ekspertë të drejtës penale dhe çështjeve kushtetuese juridike. Sipas tyre, rasti mosparaqitjes në seancë dhe refuzimi pranimit të transferimit në burgun në veri të Mitrovicës nga ana e tre personave nga ky grup kanë nxjerrë në pa edhe një herë brishtësinë e sundimit të ligjit në gjithë territorin e Kosovës. Profesori të drejtës penale Ismet Salihu vlerëson se ky rast ka kompromituar në mas mjaft të madhe aspektet e sundimit të ligjit në vend.
Në atë aspektin e sundimit të ligjit është mjaft kompromituese, për shkak se sipas tyre ngjarjeve që ndodhin deri tash, del se këto burgjet nuk janë në nivelin e duhur, siguria, mbajtja, regjimi i personave.
Mirë, po profesori Ismet Saliu ka nxjerrë në pa edhe një element tjetër për këtë rast. Ai thotë se personave të burgosur, sikurse edhe të gjithë qytetarëve të tjerë, duhet të garantohet siguria. Në këtë rast, ai vlerëson se transferimi i këtij grupi në veri të Mitrovicës, ku institucionet e shtetit të Kosovës nuk kanë qasje, ishte një hipotezë jo mirë i menduar nga misioni i Bashkimit Evropian Eulex. Në anën tjetër, profesori çështjeve kushtetuese juridike Riza Smaka thotë se refleksionet e gjendjes së krijuar me gjykimin e grupit të Drenicës prodhon percepcionin se gjyqësori nuk është efikas dhe nuk është eficient. Ikja apo hezitimi personave nga grupi i Drenicës që të transferohen dhe gjykohen në veri, sipas profesorit Smaka, vjen si refleksioni gjendjes faktike në këtë pjesë, ku institucionet lokale, përfshirë edhe gjykatat, nuk janë nën kontrollin e shtetit të Kosovës.
Në pjesën e veriut, me virtualisht shteti jon nuk e ushtron pushtetin efektivisht. Atje ushtrojnë serbet shumicë, po nuk është objeksioni që serbet, po serbet të cilët ditë e natë ditë e atakojnë shtetin ton, nuk e pranojnë.
Profesori Riza Smaka kritikon edhe misionin e Euleksit, nga se kohë më parë, nën presionin e protestave të serbëve në veri, kishte pranuar që të transferonte të dyshuarin për krime lufte Oliver Ivanovic nga Prishtina në veri të Mitrovicës. Aplikimi standardeve të dyfishta është i dëmshëm kur është në pyetje sundimi i ligjit, thot Smaka. Ai njëherësh i quan edhe farsë politike deklaratat e zyrtarëve të lartë të qeverisë së Kosovës, të cilët që nga arritja marrëveshjes së 19 prillit me Serbinë në shumë raste kishin deklaruar se sundimi i ligjit në Kosovë shtrihet tashmë në gjithë territorin. Ky është vetëm një rast që dëshmon të kundërtën, thot profesori Smaka. Situatën e krijuar me rastin e gjykimit të grupit të Drenicës e kanë komentuar edhe përfaqësuesit ndërkombëtar. Përfaqësuesi posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, ka thënë se ky rast e dëshmon edhe një herë rëndësinë që ka prania e Euleksit në Kosovë dhe krijimi i gjykatës speciale. I të njëjtit mendim ka qenë edhe ish ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Ernst Reichel, duke thënë se ky rast më së miri e arsye thon themelimin e gjykatës speciale, e cila do të merret me pretendimet e Dick Martit dhe e cila do të funksionojë pjesërisht jashtë Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Lista serbe e cila ka bashkuar përfaqësuesit e tri subjekteve politike serbe synon të bëhet fuqi parlamentare. Kështu theksojnë përfaqësuesit e partive politike serbe që tashmë janë pjesë e një liste. Por Nena Drashiç nga Partia Demokratike Progresiste shpreh mendimin se kjo parti gjithashtu do të arrijë të hyjë në kuvent. Rruga e kësaj partie sipas tij është ajo e Brukselit. Dion kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Serbët përmes subjekteve të tyre politike, të cilat do të garojnë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë të parapara për 8 qershor, synojnë që të arrijnë kuotën e votave e cila do t'i bënte të fuqi parlamentare. Kjo edhe ka qenë arsyeja pse tri subjektet politike, Iniciativa Qytetare Serbe, Partia e Pavarur Liberale dhe Iniciativa Qytetare Serbia Demokracia Drejtësia janë shkrirë në një listë vetëm garuese për zgjedhje, e cila quhet Lista Serbe, thon përfaqësuesit e kësaj liste. Aleksandr Jablanović, i cili gjendet në krye të listës serbe, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se marrja e 10 vendeve të garantuara në kuvendin e Kosovës është më e pakta që llogarit subjekti i tij.
Mi računamo da ćemo u Skupštini Kosova imati jednu jako bitnu poslaničku grupu.
Ne po llogarisim që ta kemi një grup parlamentar mjaft të fuqishëm në kuvendin e Kosovës, i cili do të numëroj sipas vlerësimeve të mia 18 deri në 22 vende të deputetëve. Kjo për arsye se kësaj here në veri të Kosovës serbët do të dalin të organizuar në zgjedhjet parlamentare të ardhshme. Ai numri serbëve që do të dalin në zgjedhjet parlamentare do të jetë shumë më i madh sesa në zgjedhjet e kaluara lokale të vitit 2013, ka theksuar Jablanović. Por cilat janë saqet që synojnë të arrijnë Lista Serbe në rast se arrin më shumë se 10 mandate, të cilat janë të garantuara për pakicën serbe në kuvendin e Kosovës? Ksenija Božović, aktualisht kryetare kuvendit të komunës së Mitrovicës së Veriut dhe pjesë e listës serbe, thot për Radion Evropa e Lirë se gjithçka do të varet nga ajo se si do të votojnë qytetarët.
Normalno da që serbi koji dobiju najviše broja i poverenje građana.
Normalisht serbët që do të marrin më së shumti vota dhe besimin e qytetarëve do t'i përfaqësojnë në kuvend interesat e bashkësisë së tyre dhe përmirësimin e të gjitha kushteve të jetesës së serbëve në Kosovë, theksoi Božović. Në anën tjetër, subjekti tjetër serb, Partia Demokratike Progresiste, gjithashtu do të garojë në zgjedhjet parlamentare të parakoshme. Nena Drashiç, i cili kryeson këtë subjekt, ka theksuar se qëllimet e këtij subjekti në rast se futet në kuvendin e Kosovës do të synohet të realizohen në dy drejtime. Ne kemi bazuar programin më së shumti në ekonomi, në mënyrë që aspekti ekonomik të forcohet në mjediset pasive ku jetojnë serbët. Në këtë kuptim, po mendoj për ato komunat të vogla që janë formuar në jug, por edhe për komunat në veri. Kjo është ndër qëllimet tona ekonomike, sa u përket qëllimeve politike para së gjithash të serbëve, por edhe bashkësive tjera të cilat së bashku mund ta krijojnë një koncept dhe ne do të punojmë në këtë drejtim. Ky do të jetë krijimi një drejtimi ideologjik që do të jetë autokton dhe autentik i serbëve të Kosovës dhe i cili nuk do të dirigjohet nga ndonjë anë, por do të jetë i pavarur. Kjo duhet të jetë në kuptimin e partneritetit dhe jo të nënshtrimit. Rruga jonë do të jetë ajo e Brukselit, theksoi Drashiç. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Në bankat komerciale në Kosovë, më e madhe është vlera e kursimeve të mjeteve financiare nga qytetarët se sa ajo e kredive. Ekspert për çështje ekonomike japin disa arsye për këtë, por njëkohësisht thonë se vlera më e lartë e depozitave tregon nivelin e lartë të pabarazisë së qytetarëve që ekziston në Kosovë. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Kosova konsiderohet një ndër vendet më të varfëra në Evropë. Pagat në sektorin publik dhe atë privat në shumicën e rasteve, përveç mbulimit të nevojave elementare për mbijetesë, nuk mjaftojnë për ndonjë investim, blerjet e patundshmërisë, pushim apo dhe blerjet e veturave. Për çdo investim eventual, qytetarët ju drejtojnë bankave për të marrë kredi. Afër 500.000 është numri kredive të huazuara nga qytetarët në bankat komerciale në Kosovë, duke përfshirë këtu kredite llojeve të ndryshme dhe kredit kartelat. Por absurde mbetet fakti se në Kosovë, pavarësisht gjendjes së rëndë ekonomike, qytetarët kanë kursime në institucionet financiare. Vlera kursimeve të klientëve në 9 bankat komerciale vitin e kaluar ka arritur në 2 miliard 421 milion euro. Ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se për shkak të politikave të ashpra për kreditim, mungesës së kërkesës për kredi, bankat komerciale në vend kanë rritur vlerën e depozitave. Drejtori ekzekutiv i Qendrës për Hulumtime Strategjike dhe Sociale, Ibrahim Rexhepi, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se rritja e kursimeve tregon për një aktivitet biznesor të sektorit privat, përkatësisht ekonomive familjare, se sa është më të shprehur zhvillimi përgjithshëm ekonomik.
Rritja e kredive tregon sado që është një kulturë e punës me para, punës përmes sistemit bankar, por ka edhe elemente të asaj se njerëzit nuk mendojnë shumë kur futen në obligime se si do t'i kthejnë apo si do t'jetë fundi i tyre. Pandaj në përgjykata janë diku mbi 10.000 lëndë kontestuese për shkak pikërisht të mosmarrjes të kredive. Dhe likuiditeti i bankave them që është kryesisht nga grumullimi i mjeteve të qytetarëve dhe të ekonomisë familjare, si edhe nga shtëngimi i politikave për kreditim.
Dallimi mes kredive dhe kursimeve tregon për nivelin e lartë të pabarazisë qytetarëve që ekziston në Kosovë, thotë drejtori i Institutit për Hulumtime të Avancuara Agrondemi.
Por se shikohet ndarimit pasurisë, cila është një shifër matë se kush realisht ka depozita në banka, dhe se zyrtarët e lartë publik kanë një pjesë të madhe të depozitave në për banka, dhe kjo mund të jetë që një pjesë e popullsisë ka më shumë depozita në banka, kurse pjesa tjetër ka nevojë për marrje të kredive, dhe kjo nuk tregon nëse jemi vend i pasur apo jo, vetëm për shkak se kemi depozita në banka, për shkak se është e koncentruar vetëm te një grup i njerëzve.
Por Ibrahim Rexhepi thotë se ekonomitë familjare janë kursyesit më të mëdhenj të parave në banka dhe në këtë kuadër ndikim të madh sipas tij luajnë edhe remitencat. Ndryshe për dallim nga normat e kredive që sillen afër 12% në bankat komerciale në Kosovë, kamatat e interesit për kursime janë shumë të ulta. Në muajin shkurt të këtij viti normat për depozita kanë qenë 2.4%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Gjatë këtij viti nuk është raportuar asnjë vdekje e lehonave, derisa vdekshmëria e foshnjave ka shënuar rënje për 2 promil. Kështu thonë zyrtarët shëndetësor, të cilët këtë e konsiderojnë si një sukses. Ariana Kasapolli ka përgatitur materialin në këtë temë.
Gjatë 5 mujorit të parë të këtij viti kanë lindur 365 fëmijë më pak krahasuar me vitin 2013. Ndryshe në vitin 2013 kanë lindur rreth 29.000 foshnje. Ndërkaq profesionistë shëndetësor thonë se shkalla perinatale këtë vit ka shënuar rënje për 2 promil krahasuar me vitin e kaluar. Mynavere Hoxha, neonatologe, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se gjatë këtij viti nuk është raportuar asnjë vdekje e nënave gjatë lindjes nga institucionet shëndetësore, gjë që konsiderohet si një sukses.
Këtë vit jemi shumë krenarë se nuk kemi pas asnjë vdekje të nënave dhe nivel institucional paktën nuk është raportuar asnjë vdekje maternale që ndërlidhet, domethënë, me periudhën perinatale. Duke u nisur nga fakti se gjithmonë flitet se shkalla e vdekshmërisë perinatale është e lartë në Kosovë, këtë vit ne po hetojmë një rënje prej 2 promilesh të zvoglimit të kësaj shkalle të vdekshmërisë në nivel Kosove, që krahasuar me vitet e tjera që kemi parë se prafërsisht ka pas trend tramjes për nga 1 promil, konsiderojmë si sukses.
Derisa zyrtarët e organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë thonë se raportet që kanë marrë nga institucionet shëndetësore me zero vdekje të lehonave janë mjaft inkurajuese. Sami Uka, zyrtar për shëndetin e nënës dhe fëmijës në këtë organizat, jep pëllësi të tjera.
Fatmirësisht situata perinatale në Kosovë është në përmirësim e sipër, një vend akzent të rindi pozitiv i reduktimit apo zvogimit edhe të vdekshmërisë edhe të smundshmërisë së fëmijëve, të përsalindurve edhe të nënave. Si vjet është raportu zero, no, shifra zero vdekje të nënave, 7 zonat, që konform raportet të drejtanishme është një dhonë shumë inkurajuese.
Zoti Uka na flet edhe për angazhimin që ka pasur organizata botërore e shëndetësisë lidhur me trajnimin e stafit shëndetësor, si dhe ndjekjen e rekomandimeve të kësaj organizate nga ta.
Zota botërore e shëndetësisë prej vitit 2000 ka filluar me kujdesin esencial obstetrik, sot trajnime të cilat i promovojnë në zbatimin e standardeve të organizatës standardeve dhe rekomandimeve bashkëkohore të mbështetura në dëshmi shkencore për kujdesin për nëna dhe fëmijë. Edhe prej vitit 2009, kjo pako e mëmësisë sigurt ashtu quajtur, është përditësue edhe është adaptuar për regionin evropian. Edhe është ka kaluar në kujdesin perinatal. Edhe këto trajnime kanë filluar në vitin 2009 në Çanën Klinikë Universitare të Kosovës, klinikën obstetrike gjinekologjike, ndërkaq tash brenda javës së ardhshme do të përfundoj trajnimi i dytë në Gjakov, në maternitetin e Gjakovës, edhe kështu do të fitojmë dy pika referente, dy maternitete referente.
E shkalla e vdekshmërisë së fushnjave në Kosovë në vitin 2000 ka qenë 29 vdekje në 1000 lindje, derisa 11 vjet pas vdekshmëria ka rënë në 17 vdekje në 1000 lindje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Programi i një radhës është në orën 12:00. Bashkë miros gjofshim.